Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Msikilizaji, ninakukaribisha katika matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki, ambapo ni saa 11 alfajiri kule Afrika ya Kati. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Mary Mgawe. Tunatangaza kupitia 107.5 Nairobi, Kenya, pamoja na radio za FM shirika kote katika eneo zima la maziwa makuu. Leo ikiwa ni Alhamisi, Agosti 22 mwaka huu 2019.
Na msikilizaji, tunaomba radhi kutokana na matatizo ya kiufundi. Tunaanza matangazo yetu hivi sasa bila ya kuwa na theme kama ilivyo kawaida.
Lakini katika habari tunazo kuonazo siku ya leo ni pamoja na hatua ya Kenya kuidhinishwa kwa nia nafasi kwenye Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa.
Na katika habari nyingine tunakuarifu kuhusu chama kikuu cha upinzani chaomba Umoja wa Mataifa kufuatilia hali ya usalama huko nchini Burundi.
Uendelee kufuatilia matangazo haya Kumekucha Afrika, ambayo tunatangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Washington DC kupitia VOA Swahili. Na katika habari nyingine basi, mbali na habari za dunia, tutakuwa na taarifa ambayo inaeleza Rwanda na Uganda zimetilia na saini makubaliano ya ushirikiano bora na kutoingiliana katika masuala ndani ya nchi zao. Vile vile chama kikuu cha upinzani nchini Burundi kimeomba jumuiya ya kimataifa kufuatilia kwa karibu hali ya siasa inayojiri nchini humo kabla uchaguzi mkuu wa mwaka 2020. Hivi sasa nampisha mwenzangu Mkamiti Kibayasi aanze kutusomea habari za dunia. Karibu Mkamiti.
Shukran sana Mary Mgawe. Katika habari za dunia ndani ya matangazo ya Kumekucha alfajiri ya leo ni kwamba rais wa Marekani Donald Trump amesema jana Jumatano anataka Russia irudi kwenye kundi la mataifa saba yanayoongoza kiuchumi duniani, japokuwa bado nchi hiyo inadhibiti peninsula ya Crimea huko Ukraine. Moscow iliondolewa kwenye kundi kutokana na uvamizi wake kwenye peninsula hiyo mwaka 2014. Wakati viongozi wa nchi za G7 wanaelekea wikendi hii kwenye mji wa Biarritz huko Ufaransa kwa mkutano wao wa kila mwaka, rais wa Marekani Donald Trump amesema itakuwa jambo la maana kwa rais wa Russia Vladimir Putin kuwa tena sehemu ya kundi hilo. Rais Trump anaonekana kutotilia maanani kwamba Russia inafikiria Crimea sehemu ya eneo lake, na badala yake anamlaumu rais wa zamani wa Marekani Barack Obama kwa hatua ya Russia kuichukua Crimea. Utawala wa rais Donald Trump wa Marekani unatoa wito kwa Cuba kufuta mashtaka ya uhalifu dhidi ya mwandishi mmoja wa habari aliyeko jela kwa mwaka mmoja kwa kuwa mpinzani na kutotii sheria. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo jana siku ya Jumatano alisema Washington inalaani vikali mashtaka dhidi ya Roberto Quiñones. Pompeo alisema kufungwa na hata uendeshwaji wa kesi ya Quiñones kumeonyesha ukiukaji wa kanuni za sheria. Kulingana na taasisi inayofuatilia vyombo vya habari pamoja na wanahabari, The Committee to Protect Journalists, Quiñones alikamatwa na kupigwa mwezi April mwaka huu na polisi wa Cuba wakati akiripoti kesi moja huko Guantanamo kwa ajili ya mtandao wa CubaNet. Aliachiwa baada ya kukaa siku tano kizuizini, lakini maafisa wa utawala wa Cuba walifungua shutuma dhidi ya Quiñones akishutumiwa mwenendo wake wakati akiwa kizuizini ni wa upinzani na kutotii sheria, ambapo alitakiwa kulipa faini. Taasisi hiyo inayofuatilia masuala ya vyombo vya habari na wanahabari ilieleza mwandishi huyo alipokataa kulipa faini aliamriwa kukaa jela mwaka mmoja. Maafisa nchini Afghanistan wamesema idadi ya vifo vilivyosababishwa na shambulizi la mjitoa mhanga kwenye harusi wiki iliyopita katika mji mkuu wa Afghanistan Kabul imeongezeka kufikia watu 80. Idadi ya awali kutoka shambulizi la siku ya Jumamosi ilikuwa watu 63, lakini iliongezeka kufikia watu 80 baada ya raia 17 kufariki kutokana na majeraha makubwa katika siku za karibuni. alisema msemaji wa wizara ya mambo ya ndani Basrat Rahimi hapo jana Jumatano. Rahimi aliongeza kuwa zaidi ya watu 160 bado wanapatiwa matibabu mahospitalini au nyumbani. Mlipuko huo ni shambulizi lililosababisha vifo vingi Kabul tangu Januari mwaka huu, na lilidaiwa kufanywa na wanamgambo wa Islamic State wa Iraq na the Levant. Walionusurika walisema mamia wageni walikuwa ndani ya ukumbi wakati mlipuko unatokea karibu na jukwaa, mahala ambako walikuwepo na muziki. Shahidi mmoja, Gul Mohammed, alisema vijana, watoto na watu wote waliokuwemo humo waliuawa. Jenerali mwenye cheo cha juu nchini Sudan ameapishwa kama kiongozi wa baraza la kijeshi na kiraia ambalo litaongoza nchini Sudan kwa takriban miaka mitatu hadi pale uchaguzi utakapofanyika. Hata hivyo, kuna wasiwasi umezuka kuhusu uundwaji wa baraza hilo na kazi zake. Mwenzangu Mary Mgawe akiwa hapa studio anayo taarifa kamili.
Shirika la habari la taifa SUNA limeripoti kuwa Jenerali Abdel Fattah Burhan ameapishwa kama kiongozi wa baraza hilo lenye wajumbe 11 kufuatia mashauriano baina ya jeshi na waandamanaji wa kiraia. Anatarajiwa kuongoza baraza hilo kwa miezi 21. Baada ya hapo kiongozi wa kiraia ataongoza kwa miezi 18. Waziri mkuu pia anatarajiwa kuapishwa. Burhan ameongoza baraza la jeshi tangu alipochukua madaraka mwezi Aprili baada ya jeshi lilipompindua kiongozi wa muda mrefu Omar al-Bashir kufuatia maandamano ya muda mrefu dhidi ya utawala wa Bashir wa miaka 30. Waandamanaji wanasubiri kuona matokeo ya uongozi huo. Hata hivyo, wachambuzi wa mambo wengine wanaona kuundwa kwa baraza hilo ni sehemu ya kujenga taasisi za muda nchini Sudan na kupiga hatua zaidi. Maandamano yalizuka Sudan mwezi Desemba mwaka jana kupinga ongezeko la bei ya mkate na mabadiliko ya kisiasa. Makubaliano ya mwisho ya uongozi wa muda yalifikiwa Jumamosi iliyopita.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia katika matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Operesheni za msaada wa kibinadamu katika Umoja wa Mataifa huko Yemen zimeishiwa fedha na zinakaribia kupunguza mgao wa chakula kwa watu milioni 12 na kusitisha programu za kuokoa maisha kama wafadhili hawafanyi vyema kwenye ahadi wanazotoa. Liz Grand, mratibu wa operesheni za kibinadamu katika Umoja wa Mataifa kwa Yemen, alieleza katika taarifa yake ya Jumatano kwamba tunataabika kupata fedha ambazo tuliahidiwa. Akiongeza kuwa fedha zisipokuwepo watu wanakufa. Taarifa iliongeza kuwa ni programu tatu pekee za operesheni za msaada wa kibinadamu kati ya 34 zilizoko huko Yemen ndizo zimepatiwa fedha kwa mwaka huu. Matatizo ya kibinadamu ni matokeo ya mapigano ya zaidi ya miaka 4 kati ya ushirika unaoongozwa na Saudi Arabia katika kuunga mkono serikali ya Yemen dhidi ya waasi wa Kihudhi wenye uhusiano na Iran ambao walidhibiti makazi ya rais na kumlazimisha rais ajiuzulu. Yemen ni operesheni kubwa ya msaada wa kibinadamu katika Umoja wa Mataifa, lakini inakabiliwa na ukosefu wa fedha. Kati ya dola 4.19 zilizohitajika mwaka huu ni 34% pekee ndiyo imetolewa. Rais wa Marekani Donald Trump anakanusha ripoti aliyomwambia mkuu wa ushirika unaolinda haki ya kiraia kumiliki bunduki hapa nchini NRA kwamba kuongeza historia ya uchunguzi kwa wanunuzi wa bunduki sio moja ya masuala ya kujadiliwa, na hivi sasa anasema anaunga mkono hatua ya kuongeza uchunguzi huo. Rais Trump alizungumza na waandishi wa habari nje ya White House jana Jumatano wakati akielezea namna anavyopanga kuhutubia ghasia za bunduki hapa Marekani. Alisema anafikiria njia za kuboresha zaidi ukaguzi kwa wanunuzi bunduki, lakini alionya kile anachoita wazo ambalo kwa kiasi fulani haliendani na kipengele cha pili cha katiba Marekani. anaamini kwamba itadhibiti umiliki halali wa bunduki. Rais Trump aliongeza kuwa anataka bunduki kuwa mikononi mwa watu ambao hawana matatizo ya akili, na anataka watu hao waweze kupata bunduki kiurahisi. Lakini kwa watu ambao ni wagonjwa, hataki wawe na fursa ya kupata bunduki. Rais huyo alielezea uungaji mkono thabiti kuwepo ukaguzi zaidi kwa wanunuzi wa bunduki baada ya watu wawili wenye silaha walipofanya mauaji holela kwenye majimbo ya Texas na Ohio na kupelekea vifo vya watu 31 mwanzoni mwa mwezi huu hapa nchini Marekani. Na msikilizaji, unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA katika kipindi cha Kumekucha Afrika, matangazo ya nusu saa yanayokujia kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka hapa studio 15 mjini Washington DC. Habari tuliyoipatia uzito asubuhi ya leo.
Na hivi sasa basi, mkamiti, labda kabla hujaenda kwenye habari tuliyoipatia uzito wa juu hivi sasa, naona mzalishaji wetu anatuambia tusome taarifa kuhusu Kenya ambayo iko mikononi mwangu. Acha nisome kwanza hiyo. Inaeleza kuwa kufuatia kura iliyopigwa jana Jumatano katika makao makuu ya Umoja wa Afrika mjini Addis Ababa, Ethiopia, Kenya sasa imeidhinishwa kuwania nafasi isiyo ya kudumu kwenye Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa baada ya kuishinda Djibouti. Nchi hiyo ya Afrika Mashariki imekuwa ikitafuta uungwaji mkono kutoka kwa nchi za Afrika katika azma yake ya kuliwakilisha bara hilo kwa kipindi cha miaka miwili. Kufuatia hayo, mwenzangu BMJ Muridhi amezungumza na naibu waziri wa mambo ya nje wa Kenya, Macharia Kamau, na kwanza akamuuliza ushindi huo una maana gani sasa?
Manake ni ya kwamba Afrika imetupa sisi heshima kubwa sana kama Wakenya na serikali ya Kenya kukubali ya kwamba Kenya inafaa iwe ndio inaongoza kusimamia mambo ya amani na usalama katika dunia. Ni hongera kubwa kwa Kenya na tunafurahia sana.
Sasa inaonekana ni kipindi cha kutoka mwaka wa 2021 hadi 2022. Kwa wale labda hawajui mchakato wote wa katika mikakati ya Umoja wa Mataifa, ni nini kitafuata baada ya sasa Kenya kuishinda Djibouti na kuwa ndio itapeperusha bendera ya Afrika?
Sasa lazima tujitahidi kuhakikisha kwamba tunapewa kura za nchi zote za dunia. Sasa lengo la kwanza lilikuwa kupewa harakati hiyo ya kusimamia Afrika, lakini sasa lazima tena sasa tuende mbele ya dunia nzima ili tuchaguliwe katika Umoja wa Mataifa huko New York mwezi wa 6 mwaka ujao.
Kuna maswali kuhusu ni kwa nini Djibouti na Kenya ndizo tu zilikuwa zinashindana. Je, ni kumaanisha kwamba hakuna nchi nyingine barani au katika eneo hilo la Afrika ambayo ilitaka wadhifa huu?
Ziko nchi ni nyingi, lakini huwa tunasikizana, tunaongea pamoja. Kwanza Afrika ina viti vinne katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, na kuna nchi zingine ambazo ziko humo sasa kama Afrika Kusini, Tunisia na nchi zingine. Sasa sisi tutashikana na hao, tutakuwa nchi ya tatu ambazo zinasimamia Afrika katika baraza hilo, na itakuwa ni kazi yetu sisi wote pamoja kuhakikisha kwamba mambo yote ambayo yanashughulikia Afrika na tunasimamia na juu yake, tunaangalia mambo mengine katika upande zingine za dunia, kwa ajili Umoja wa Mataifa huwa inashughulika na usalama wa dunia nzima, sio Afrika pekee.
Na tumemuona Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta akitembea katika nchi mbalimbali akikutana na viongozi wenzake na kujaribu kupigia debe Kenya. Swali ni hii si mara ya kwanza kwa Kenya kuwa katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Ni nini ambacho haikufanya wakati huo ambacho sasa inatumaini kufanya tukimalizia?
Ya kwanza sasa ni kweli, sasa ni mara ya tatu tunakwenda, tunaelekea baraza. Ujue kila baada ya miaka 10 ama miaka 15 ni muhimu sana nchi kama Kenya ambayo ina uongozi muhimu katika Afrika kujisimamisha ili kufanya kazi ambayo inaofaa kufanya na nchi kama Kenya ya kusimamia usalama Afrika na kusimamia usalama dunia nzima. Sasa dunia imegeuka sana kutoka pale ambapo Kenya ilikuweko katika hiyo baraza miaka kama 20 na karibu miaka 26 hivi tangu tuwe katika baraza hilo.
Ni kushukuru sana Balozi Macharia Kamau, waziri mdogo wa mambo ya nje wa Kenya. Asante kwa kuzungumza na Sauti ya Amerika.
Asante, nashukuru.
Basi matangazo haya, mpenzi msikilizaji, unaweza kuyafuatilia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Vile vile tunatangaza kupitia 107.5 Nairobi, Kenya, pamoja na radio za FM shirika kote katika eneo zima la Maziwa Makuu. Kamiti Kibayasi anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Rais Bolsonaro wa Brazil anaishutumu taasisi isiyo ya kiserikali NGO kwa kuasha moto siku moja baada ya idara inayofuatilia shughuli za kiserikali iliposema nchi hiyo imeshuhudia mwaka huu rekodi kadhaa ya moto kuwaka kwenye misitu yake. Taasisi ya National Institute for Space Research huko Brazil, ambayo inafuatilia ukataji miti na majanga ya moto kwenye misitu, ilieleza kuanzia Jumanne miti 74,155 iliungua katika msitu wa Amazon, ikiwa ni ongezeko la 84% kutoka kipindi kama hicho mwaka jana. Bolsonaro aliwaambia waandishi wa habari huenda NGO hizi zinafanya vitendo vya uhalifu kuvuta mtazamo dhidi yake na dhidi ya serikali ya Brazil. Lakini alipoulizwa iwapo ana ushahidi na hilo, alisema kuwa hakuwa na ushahidi wa maandishi. Mwanzoni mwa mwaka huu wa 2019, mkuu wa NISR alifukuzwa kazi baada ya kupinga madai ya rais kwamba idara hizo zinadhibiti takwimu za ukataji misitu na kufanya utawala uonekane vibaya. Wanaharakati wa mazingira wanamlaumu rais Bolsonaro kwa hali iliyotokea huko Amazon, wakisema anawashawishi wakataji miti pamoja na wakulima kusafisha ardhi. Mwanzilishi mwenza wa taasisi ya utafiti wa mazingira ya Amazon, Paulo Montinho, alisema ni vigumu sana moto kuwakwa kwa njia ya asili katika msitu wa Amazon. Inatokea kwa asilimia ndogo sana, lakini asilimia kubwa inasababishwa na matumizi ya binadamu. Alisema moto kwa kawaida huwashwa na wakulima pamoja na wakataji miti kwa ajili ya mbao, na moto husambaa haraka wakati wa msimu wa jua kali. Jeshi la Marekani limesema wanajeshi wawili wa Marekani waliuawa wakiwa kazini jana Jumatano nchini Afghanistan, wakati mazungumzo kati ya Marekani na Taliban yamepangwa kuanza tena huko Qatar. Maafisa wa Marekani wamethibitisha hili lilikuwa shambulizi hai, lakini haitasema jeshi la Marekani lilikuwa linapigana na adui gani. Ofisa katika Resolute Support Mission huko Afghanistan aliambia Sauti ya Amerika VOA kwamba uchunguzi bado unaendelea. Majina ya wanajeshi hao wawili pia bado hayajatolewa. Utawala wa Rais Trump pamoja na Taliban umekuwa kwenye mashauriano ya kutafuta njia za kumaliza vita vya muda mrefu vya Marekani nchini humo. Rais Trump alitoa taarifa za kina za mkutano kwa waandishi wa habari siku ya Jumapili wakati aliporudi White House kutoka jimbo la New Jersey, akisema mpango wa Marekani kupunguza jeshi lake huko Afghanistan bado unajadiliwa.
Kabisa, mpenzi msikilizaji, naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, na tuende katika habari nyingine ambapo chama kikuu cha upinzani nchini Burundi kinaomba jumuiya ya kimataifa kufuatilia kwa karibu hali ya siasa inayojiri nchini humo kabla uchaguzi mkuu wa mwaka 2020, baada ya wafuasi wa chama hicho cha CNL kushambuliwa kwa mapanga na vijana wafuasi wa chama kilicho madarakani mwishoni mwa juma lililopita, shambulizi ambalo lilisababisha kifo cha mfuasi mmoja wa chama hicho. Ripoti kamili na mwenzetu Patrick Nduimana.
Katika mkutano na waandishi wa habari Jumatano hii, msemaji wa chama cha CNL Terence Manirambona amesema mashambulizi dhidi ya wafuasi wao na afisi za chama hicho yamekithiri katika wiki za hivi karibuni, akisuta kidole vijana wafuasi wa chama madarakani cha CNDD-FDD maarufu Imbonerakure kuhusika na mashambulizi hayo. Manirambona anasema katika mwezi huu wa Agosti wafuasi kadhaa walijeruhiwa vikali na afisi 20 za chama mjini Bujumbura na baadhi ya mikoa kubomolewa.
Des cas d'attaque ciblées contre nos militants, soit dans leur ménage, soit en allant ou en provenant des activités du parti.
Mashambulizi ya kuvizia dhidi ya wafuasi wetu yameongezeka maradufu. Wanashambuliwa wakiwa majumbani kwao au wakielekea au kuondoka kwenye mikutano ya chama. Mfano ni tukio la usiku wa tarehe 18 Agosti katika mkoa wa Muyinga, mtaa wa Rugari, ambapo mfuasi wetu alishambuliwa kwa mapanga na rungu na kufariki. Wafuasi wengine wengi walijeruhiwa na baadhi kutoweka.
Akijibu kuhusu madai ya chama cha SNL, msemaji wa polisi Pierre Ngurikiye ametuhumu wafuasi wa chama hicho cha upinzani kufanya mara kwa mara chokochoko dhidi ya wafuasi wa chama madarakani. Ametaka wahusika kuwasilisha mashtaka kwa polisi wanaposhambuliwa ili uchunguzi ufanyike kuliko kutoa malalamiko yao kupitia vyombo vya habari vya taifa na kimataifa. Msemaji wa chama cha SNL ameitaka jumuiya ya kimataifa kufuatilia kwa makini hali ya siasa na usalama inayojiri nchini Burundi, hasa wakati huu joto la uchaguzi mkuu wa mwaka ujao laonekana kupamba moto.
Face à tout ce qui précède, le parti CNR demande au gouvernement de faire preuve de vigilance.
Kupotea hali hiyo, chama cha CNL kinaomba serikali ya Burundi kuhakikisha sheria na haki vinatendeka kwa kila mwananchi bila upendeleo. Kwa jumuiya ya kimataifa tunatoa wito wa dhati ili endelee kufuatilia kwa karibu hali ya kisiasa na kiusalama, hasa wakati huu wa kipindi cha kabla ya uchaguzi wa mwaka ujao.
Wakati huo huo, rais wa Burundi Pierre Nkurunziza amehakikisha kwamba uchaguzi wa mwaka 2020 utafanyika katika mazingira bora zaidi kuliko uchaguzi zote zilizofanyika miaka ya nyuma. Amewataka wanasiasa kujiepusha na kauli za uchochezi na kufanya ushindani wa sera. Lakini baadhi ya wanasiasa wa upinzani na wanaharakati wa haki za binadamu wanasema mazingira ya kuandaa uchaguzi ulio huru na wa haki hayapo. Wanaomba serikali na upinzani kuketi pamoja na kuweka mikakati ya pamoja ili kuepuka mgogoro mwingine kama uliotokea mwaka 2015 uliosababishwa na hatua ya Rais Pierre Nkurunziza kuwania muhula wa tatu. Lakini katika hotuba yake hapo Jumanne ya kuadhimisha miaka 4 tangu achaguliwe kwa muhula ambao anadai ulikuwa wa pili, huku wapinzani wakisema ulikuwa wa tatu, Rais Pierre Nkurunziza amehakikisha kwa mara nyingine kwamba ifikapo mwaka 2020 atamkabidhi madaraka kiongozi mwingine atakayeshinda uchaguzi.
Barabara kabisa. Asante sana Patrick Nduimana kutoka chumba chetu cha habari kwa taarifa hiyo. Na sasa ni kibao cha muziki.
I wish ningekuwa gana mavumba mkwanja manoti ni kuonge vya thamani, ama siwe fundi wa kuigiza kakanumba masanja joti usiwe mbali nami. My darling, I need you now, uwe na mi haki ya Mungu na kupenda. Nobody can show you love, oh. Usiwamini, ukishawapa wanakwenda. Oh, basi jilegeze, nikubebe mgongoni. Nika nikulegeze, nikutunze kama moni. Wakija wapote, jifanye kama uwaoni. Kisha uniongeze, ulivofunzwa unyagoni. Oh, baby. Asa dansi ni kone, uwaba mijo, ululu femi. Oh baby, asa cheza ni kone, uwaba mijo, basi cheza na mi.
Barabara kabisa. Ni Kumekucha Afrika, kipindi tunachotangaza kupitia VOA Swahili. Mkamiti
ni kutoka studio namba 15. Mambo ya kwangwaru hayo. Haya basi, tukiendelea na ripoti zaidi alfajiri ya leo, ni huko
tunaenda kwenye taarifa ya UN Ebola
hasa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa atakwenda katika eneo la mlipuko wa ugonjwa wa Ebola huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC wiki ijayo. Mwandishi wa VOA Margaret Bashir anatuarifu zaidi katika taarifa ambayo Mary Mgawe unatusomea hapa studio.
Taarifa zinasema huu ni mlipuko mbaya ambao Umoja wa Mataifa umerekodi kwa kipindi cha miaka 40. DRC siongeni kwa mlipuko wa Ebola, lakini huu wa sasa umekuwa mbaya zaidi nchini humo kuenea kwa kipindi cha mwaka mmoja tangu ulipozuka. Shirika la Afya Duniani WHO limesema nchi hiyo imerekodi zaidi ya kesi 2,800 na takriban vifo 1,900 kutokana na virusi hivyo ambavyo vimeenea baada ya mgusano kwa njia ya damu, pia majimaji ya mwili kama vile jasho na uchafu mwingine wa mabaki ya matunda yaliyoathiriwa au wanyama kama nyani. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres anatarajia kutembelea nchi hiyo kwa siku tatu. Atawasili Agosti 31. Msemaji wake Stephen Dujarric amewaambia waandishi wa habari kuwa Guterres anataka kutathmini hali ilivyo na kuongeza msaada zaidi wa kupambana na ugonjwa huo.
In the province of North Kivu, he is scheduled to meet with Ebola survivors.
Katika jimbo la Kivu Kaskazini, anatarajiwa kukutana na watu walionusurika na ugonjwa wa Ebola na wafanyakazi wa afya wakati atakapotembelea kituo cha tiba ya Ebola.
Pia atakutana na rais wa Kongo Felix Tshisekedi katika mji mkuu wa Kinshasa. Mwezi Julai, WHO ilitangaza mlipuko wa Ebola kuwa dharura ya kimataifa. Kesi nyingi zimepatikana zaidi katika majimbo ya Kivu Kaskazini na Ituri upande wa kaskazini mashariki, lakini kuna kesi nyingine zimetokea maeneo mengine ya nchi. Takriban kesi tatu pia zilithibitishwa mwezi Juni katika nchi jirani ya Uganda. Watu walioathiriwa na virusi hivyo walisafiri kutoka DRC na walikuwa na mawasiliano na ndugu waliokufa na Ebola.
Naam, basi kutoka taarifa hiyo ya Ebola Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tunaelekea huko Rwanda ambapo nchi ya Rwanda na Uganda zimetiliana saini makubaliano ya ushirikiano bora na kutoingiliana katika masuala ya ndani ya nchi zao. Makubaliano mengine yaliyotiwa saini huko Angola ni pamoja na kufungua mpaka wa nchi hizo mbili. Mwenzangu Abdul Shakur Abod amezungumza na mwandishi wetu Saleh Mwana Milongo anayefuatilia uhusiano wa Rwanda na Uganda kwa karibu.
Taarifa hiyo ya hati ya maridhiano ama maelewano baina ya Uganda na Rwanda ambayo imetoka kutiwa saini huko mjini Luanda nchini Angola baina ya marais Paul Kagame wa Rwanda na Yoweri Museveni wa Uganda ni kwamba nchi hizo mbili zimefahamu umuhimu wa kuishi pamoja na kuweko na utamaduni wa kihistoria baina yao, na vile vile wamechukua hatua ya kuweza kuheshimu mamlaka ya kila nchi na kutoingilia kati masuala ya ndani ya kila nchi, na vile vile wamekubaliana kwamba wataweza kujizuia kutofanya vitendo ama vitisho kwa ajili ya nchi mwenza, na hapo wamekubaliana pia kuhusu kuweko na kuanzishwa upya kwa raia wa nchi mbili hizi kuanza kutembea kwenye mpaka, kwa sababu umefahamu kwamba mpaka baina ya Rwanda na Uganda ilikuwa imefungwa na kulikuwa na vitisho baina ya nchi mbili hizi. Kwa hiyo mkataba huo umesema kwamba kuna umuhimu wa kuanzisha haraka iwezekanavyo kutembea kwa raia wa nchi hizo kwenye mpaka wao.
Je, taarifa hiyo au hati hiyo inazungumzia swala la kwamba ugomvi ndio umemalizika au wanajadiliana au wanachukua hatua za kumaliza ugomvi?
Kwa kweli hati yenyewe imeelezea kwamba kutawekwa kamati ya pamoja ambayo itaweza kufuatilia na kuweza hivi kuhakikisha kwamba kumekuwa na maridhiano bora baina ya nchi mbili hizi, ambayo kamati hiyo itaongozwa na mawaziri wa mambo ya nje wa nchi hizo. Kwa hiyo imeonekana kwamba ni hatua, lakini kwa mujibu wa gazeti mojawapo la Rwanda ambalo limetoka kutoa taarifa yake ni kwamba mkutano huo wa Rwanda haukuweza kutatua matatizo yaliyopo, wakisema kwamba ni kama vile kiazi cha moto ambacho kimeachwa mikononi mwa viongozi wawili hawa bila kuzima moto ambao umekuwa ndani ya mwake.
Na ufuata sasa ni muktasari wa habari. Rais wa Marekani Donald Trump amesema jana Jumatano anataka Russia irudi kwenye kundi la mataifa saba yanayoongoza kiuchumi duniani, japokuwa bado nchi hiyo inadhibiti peninsula ya Crimea huko Ukraine. Utawala wa Rais Trump unatoa wito kwa Cuba kufuta mashtaka ya uhalifu dhidi ya mwandishi mmoja wa habari aliyeko jela kwa mwaka mmoja.
Naam, na hapo ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu. Naitwa Mary Mgawe, kwa niaba wenzangu wote tunaonana tena kesho katika Kumekucha Afrika.